Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Әрқандай істің жақсы орайына қол жеткізу өте маңызды бір түйін. Адамдар ойдағылай дамуы үшін жақсы орайларға мұқтаж. Десе де орай әр күні біздің төңірегімізде біртіндеп қалыптаса бастайды. Өкінішке қарай көп сандымыз сол орайды уағында аңғара алмай қаламыз. Шынымен де орайды көретін көреген көз керек. Егер көкірегіңде сондай көз болмаса, алдыңда тұрған жақсы орай саған ешқашан да жалыннан сипатпайды. Енді бір жағынан орай дайындалған адамдарға бұйыратынын да естен шығармағанымыз жөн. Егер біз әрдайым өзімізді жан-жақтылы дайындап, сақадай сай жүрсек, кездескен орайларды қолданыш бермей, ұтымды пайдалана аламыз. Мейлі қалай болса да, орайды байқауға, орай алдындағы дайындығымызды әлсіретпеуге құлшыныс жасайық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін орай туралы кеңесімізге құлақ түріңіздер. Біз әр іске жақсылап зер салар болсақ, орайды өзіміз жарататынымызды байқаймыз. Орай әрқашан дайындығы барларға жоқ, дайындығы жоқтар орай келсе де оны мықты игере алмайды. Жеңіске ұшыраушылар қашанда орайы келмеді деп күрсінеді. Ал жеңіске жеткендер жеңіске ұшыраудың себебін өзінен іздейді. Олар жапалы еңбегімен, тыршаңдығымен орай жаратып жеңіске жетеді. Белгілі ұқсас жұмыс ұқсамаған адамға тапсырылса, одан ұқсамаған нәтиже шығады. Жұмысқа бар пейілмен кіріскен адам сол жұмысты басқалардан жақсы істейді. Мұндай адамдар орайдан пайдалана біледі. Орай барлық адамға тең. Орайдан пайдалана алмайтындар әке шешесінің мәртебелі болмағанын, отбасының кедейлігін, оқу тарихының төмендігін жеңілістің сылтау етеді. Кейбіреулер тіпті өздерінің қабілетіне сай құрметке ие болмағанын, ал жылпостардың жақсы орындарды иелеп, өзіне таңдау мүмкіндігінің қалмағанына нараз болады. Ол адамдардың қарапайым адамдарға ұқсамайтын бір жері олар орайды өздері жаратады. Ақш тарихында өткен әйгілі президент Линкольн, «Мен егер кедей отбасынан шықтым, маған орай жоқ деп қарап отырған болсам, онда мұндай нәтижеге қол жеткізбеген болатын едім» дейді. Демек, дүниедегі көптеген әйгілі адамдар затында орайға ие болмаған қарапайым адамдар еді. Бірақ олар өздеріндегі жасырын қабілетті барынша ашып, орай жарата білген. Нәтижеде орай оларға құлашын жайған. Ойланып көрсек, әр күніміз орайға толы, орай қашанда бізді сүйкеп өтіп кетеді. Оны байқауға шебер адамдар ғана оны мықты игере алады. Әрине, орайға ие болу үшін әрқандай уақытта сергек болу керек. Уақыттан ұтымды пайдалана алмасаңыз, оның құлына айналасыз. Кештің батып таңның атуын асыға күтесіз. Сол барыста көптеген орайыңыздан айырылып қаласыз. Егер күткен орайыңыз мәңгі келмесе, өмірлік өкінішке қаларыңыз даусыз. Сондықтан әрқандай мүмкіндікті мықты ұстап, өзіңізге өзіңіз орай жаратып, жетпек болған ынсанаңызға жетіңіз. Бос уақытыңыз бола қалса, бір кәсіпті орнықты түрде ақырына дейін үйреніңіз. Мазмұны бай кітаптарды беріле үйреніп, ондағы ұшқыр ойлармен танысып, жөн білетіндерден кеңес сұраңыз. Бұлай істеу үйде отырып ата-анаңыздың жол жүруін, бірер бастық туысыңыздың басыңыздан сылауын күтіп отырғаннан мың артық. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан сіздер бүгін алдымен шаршап тұрудың 10 түрлі себебін есте сақтап алыңыздар. Бірінші, көзді артық істетуден. Әдетте адам белгілі бір затқа зейін зердесін барынша жұмсап тесіле қарай берсе, сүйек босап, аяқ қол ұйып, денені салғырттандырады. Сол үшін көзді уақ-уақ демалдырып отырса, шаршауды басады. Екінші, семіздік. Дененің май құрамы артып кетсе, адам шаршағыш болады. Үшінші, қимылдың аздығы. Адам әрекеттенбесе, бұлшықет салғырттанып, дене мұздағыш болады. Мұндайда адамға шаршап тұрғандай сезім береді. Төртінші, ұйқының қалыпсыз болуы. Жай жатып, жай тұру адамның ұйқы сапасын бұзады. Ұйқы қанбағандықтан рухи күйіне тіке әсер етеді де дегбірсіздену, қарбаластық күй кешуді тудырады. Содан барып, ұйқы қашып, меңзең болып шаршағандай сезіледі. Алтыншы, қоректік жетіспеу. Қазір адамдар мәнерленген азықтықтарды тұтынуға әуес. Мұндай азықтықтардың қоректік қуаты төмен болады да, қоректік жетіспеу сияқты шаршау пайда қылады. Мұндай күйдегі адам жасыл көкөністерді көбірек тұтынумен бірге балық, тауық, бұршақ тектес азықтықтарды көбірек жесе жақсарып кетеді. Жетінші, қалқанша без қызметі бұзылу. Қалқанша бездің зат алмасуы әлсіз болса, адамдарда шаршау бейнесі көрнекті болады. Сегізінші, су сұрау. Адам денесінде су кемшіл болса, қуаты төмендейді де шаршап тұрғандай сезіледі. Әдетте ересек адам күніне 8-10 стакан су ішу керек. Сонда ғана дененің сусыздануының алдын алуға болады. 9-шы. Дәрі әсерінен болған шаршау сезімі. Әдетте несепті психикалық күйді теңшейтін дәрілерді ішкенде адамдар шаршап тұрғандай сезім береді. Тұмау дәрілері жөтелі тиятын дәрілерде де осындай әсер болады. 10-шы. Қызмет бөлмесі күңгірт, қараңғылау болса. Мұндай ортада адамның еңсесін көтермей шаршау сезімін тудырады. Қызмет бөлмесі жарық, жасыл сары, қызыл түсті реңдермен түрленіп тұрса, шаршауды басады. Қадірлі тыңдармандар, енді жүректі қорғайтын қоректік заттар туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Қазіргі қоғамда жүрек бәрінен бұрын шаршайтын әрі оңай мәселе байқалатын дене мүшеміздің біріне айналды. Санаққа негізделгенде елімізде әр жылы жүрек ауруынан тұтқиыл қаза болатындардың саны 544 мыңға жетіп, бұл бір шағын қаланың жан санымен барабар келеді екен. Жуықта Ұлыбританияның күнделік пошта газеті жүректі қорғайтын қоректік заттар жөнінде мақала жариялаған. Әскери медицина ғылым академиясының азық-түлік және қоректік ғылымы докторы Рой Лили осы жөнінде ішкерлей түсінік жасады. Омега 3 май қышқылы. Қызыл балық, сардина балығы, жаңғақ сияқтылардың құрамында мол болады. Омега 3 май қышқылы көп қанықпаған май қышқылына жататындықтан, бүкіл денелік қабыну мен жүрек ми қан тамыр ауруына шалдығудан сақтап, жүректі қорғайды. Харвард университеті зерттеу арқылы аптасына 1-2 рет балық жесе, 2 грамм айналасында омега 3 май қышқылын толықтап, жүрек ауруы себепті тұтқиыл жан үзу қаупін 36% төмендетуге болатындығын, әрі өлу салыстырмасын 17% төмендетуге болатындығын байқаған. Қызыл балық, сардина балығы сияқты теңіз балықтарынан тыс, жаңғақ, зығыр дәні, перилла дәні және осылардан алынған май омега 3 май қышқылының тамаша келу қайнары есептеледі. Витамин D. Саңырауқұлақ пен жұмыртқаның құрамында мол болады. Витамин D сүйекке пайдалы болып қана қалмастан, жүректің ақаусыздығына да пайдалы. Зерттеулерге негізделгенде денеде витамин D кемшіл болса, жүрек ауруына шалдығу салыстырмасы 40% артып, жүрек ауруынан жан үзу салыстырмасы 81%-дан асады екен. Жайшылықта азықтықтан алынатын витамин D-ның келу қайнары тым көп болмайды. Тек балық тектестер, саңырауқұлақ, хайуанаттардың өкпе бауыры, сүт, жұмыртқа сияқты аз санды азықтықтардан келеді. Алайда күнге қақталу адам денесінің витамин D-ны сіміруіндегі ең басты келу қайнары есептеледі. Мырыш. Дәнді дақыл және жұмсақ денелердің құрамында мол болады. Мырыш дененің қабынуға қарсы тұратын клетка негізін қалыптастыруына көмектесіп, омега 3 май қышқылы сияқты денеде қабынудың пайда болуынан сақтайды. Сонымен бірге мырыштың артерияны қорғап, айдарша артерия ауруына шалдығудың алдын алып, жүрек қызметін жақсартатындығы дәлелденді. Мырыш негізінен белок құрамы мол азықтықтардан келеді. Мәселен, жұмсақ денелілер, су шаяны мен қысқыш, хайуанаттардың өкпе бауыры, ет және балық тектестерден, дәнді дақылдардан күнжіт, шекілдеу, қарағай шекілдеуі сияқтылардың құрамында да ерекше мол болады. Помидор қызыл пигментті. Помидор мен қарбыз сияқтылардың құрамында мол болады. Помидор кызыл пигменті каротин тектес зат болып, тотуға қарсы тұру ролы бар болғандықтан рәк ауру мен жүрек ауруының алдын алу ролы барлығы дәлелденді. Зерттеулерге негізделгенде, денедегі май тканьдарының құрамындағы помидор кызыл пигментінің мөлшері қаншалықты жоғары болса, жүрек бұлшық етінің түйілу ауруына шалдығу салыстырмасы соншалықты төмен болады екен. Помидор кызыл пигменті артерияның серпімділігін арттырып, қан тамырдың қызметін жақсартып, артерия қатаюының алдын алады. Помидор қызыл пигменті әдетте помидор, қарбыз сияқты қызыл түсті азықтықтардың құрамында мол болады. Витамин С. Маймыл шаптыл мен көк бұрыш сияқты жеміс жидек және көкөністердің құрамында мол болады. Ол күшті антиоксидант саналады. Зерттеулерге негізделгенде, ол төмен тығыздықтағы майлы белок холестеринінің мөлшерін төмендетіп, жоғары тығыздықтағы майлы белок холестеринінің мөлшерін жоғарылату ролына ие болып, азықтану барысында витамин С-ны көп тұтынса, жүрек ауруына шалдығу және миға қан құйылудың мүмкіндігін азайтады екен. Витамин С жас жеміс-жидек пен көкөністерде мол болады. Мұнда мандарин тектес жеміс-жидек пен помидор витамин С-ның ең тамаша келу қайнар есептеледі. Мұнан тыс көк бұрыш, саумалдық, маймыл шаптың және жас жыланның құрамында да мол болады. Магний. Қарастық пен қатты қабықты жемістердің құрамында мол болады. Магний нерв пен бұлшық етті тыныштандырып, жүректің серпімділігін сақтап, миға қан құйылу мен жүрек ауруының тосыннан пайда болуының алдын алады. Магний жеткілікті болмағанда қан қысымының жоғарылауын келтіріп шығарады. Зерттеулер азықтану барысында магнийді толықтау жоғары қан қысымы, жүрек ауруы және қанттың есеп ауруынан сақтануға пайдалы екендігін дәлелдеді. Әйелдер ерлерге қарағанда әйелдерде магний жетіспеу оңай туылады. Қысымда денедегі магнийді көп сарып етеді. Сондықтан азықтануда магнийді толықтауға көңіл бөлген жөн. Магний көбінесе сөк, үрме бұрышақ сияқты қарастықтарда, қарағай шекілдеуігі, жаңғақ сияқты қатты қабықты жемістерде және саумалдық пен жатаған қышы сияқты жасыл жапырақты көкөністердің құрамында мол болады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Ғашықты сезімі тербеген өмірдің өтіп кеткен сезгедім жаным бол тек сені іздедім сыр бүгіп тұнжырайды аспан көңілдің ажарын мұң басқан Көз алдымда сен елесің
қолыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаудайдардың кезекті беріліміндей алдымен егін шаруашылық құрал жабдықтарынан туылған былғанышқа немқұрайды қарауға болмайды атты кеңесті тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қазір егін шаруашылық өндірісінде кірісті арттыру, өнімділікті жоғарылату үшін егіншілер әр алуан өндіріс құрал жабдықтарын пайдалануда. Мұндай тәсілдер өнім мөлшерін арттырумен бірге егіс дәрісі, сөйлеу жырақ сияқты өндіріс құрал жабдықтарын қоршаған ортаны бұлғау мәселесі күннен күнге асқынуда. Сөйлеу жырақтан бұлғану. Егіс дақылдарын егу техникасының жалпыласуына орай сөйлеу жырақтың пайдаланылуы күн сайын кеңеюде. Егінші отбасы егіс дақылдары өнімін жинағаннан кейін сөйлеу жырақты тазалағанымен, жылдардың жылжып айлардың аунауымен егіс атызында қалған сөйлеу жырақтың қоршаған ортаны былғауы күн сайын ауырлап келеді. Қорап дорбадан былғану. Мұнда бастысы тұқымның дорбасынан егіс дәрісінің қорабынан былғанады. Қазір жүгері, мақта және көкөніс тұқымы шанақты дорбаға салынады. Егіс өндірісі кезінде егіс басынан, жол жағасынан егіншілер бет алды тастай салған тұқымның қыруар дорбасын кезіктіруге болады. Мұндай қорап дорбаның мүлде басым көбі сөлеуден жасалатындықтан өпеткен жел соқса болғаны ақ түтек болып ұшады. Егіс дәрісі қорабының зияны ең ауыр болып отыр. Егіс дақылын дерт тербездің зиянынан сақталу үшін егіншілер әр жылы көп мөлшерде құрт өлтіргіш, арам шөп отағыш дәрілерді пайдаланады. Егіншілердің көбі егіс дәрісін пайдаланып болғаннан кейін қорабын атыздың басына, тіпті өзеннің жағасына тастай салады. Ал мұндай қораптар желмен өзенге немесе құдыққа түсіп суды былғауда. Құрт өлтіргіш пен бактерия өлтіргіштен былғану. Жерасты зиянды құрттарымен топыраққа дерт тербез түскенде егіншілер жерасты зиянды құрттарымен топырақ дерт тербезін жоятын дәрілерді тіке шашып топырақты былғайды. Егіс дәрілерінен пайдалану топырақтағы егіс дәрі қалдығын үздіксіз молайтып, топырақтың құрылымы бүлініп, кейбір зиянды заттар дақылға сіміріліп, адамзат осы дақылдарды тұтынғаннан кейін токсинді адам денесі сіміреді. Егіс дәрісінің енді бір зияны жерасты су қайнарын былғайды. Топырақтың былғануы өндіріс барысындағы былғанудан мәселе туылғанға дейін ұзақ уақыт сарп болатындықтан, мұндай былғануға көбінде немқұрайды қаралып, жасырын қадерге айналуда. Егін шаруашылығы өндірісінен туындаған мұндай былғаныш жұртты алаңдатты, сондай ақ бұған ешкімнің мән бермеуі кісіні қайран қалдыруда. Сондықтан мемлекет тұрғысынан егін шаруашылық құрал жабдықтарынан туылған былғаныш мәселесіне мән беруді және ұтымды шара арқылы мұндай былғанудың алдын алуды тағы да үміт етеміз. Ардақты ауылдастар, енді Жеңіс Керімханұлы жазған микроэлементтердің өсімдіктердің өсіп жетілуіндегі рол атты мақала тыңдауларыңызда болады. Бірінші, бор. Күлдің көбею кезінде көп мөлшерде қажет болады. Өйткені бор тоңайтқыш өсімдіктердің түйін тастауына белгілі көмегін тигізеді. Әрі қаулау өсуін тездетеді. Сондай-ақ көмір сутекті қосылыстардың бірігуін тасымалдануын тездетеді. Дертке қарсылық қуатын арттырумен бірге бұршақ тұқымдас шөптердің түйнек тамыр бактериясының қалыптасуын, азоттың тұрақтануын тездетеді. Витамин С-ның мөлшерін арттырады. Өсімдіктерге бор жетпегенде сабағы босап, тамырының өсуі тоқтап, жапырағы сарғайып, мезгілсіз түседі. Екінші, мыс. Тотықтандырғыш ферменттің негізгі құрамдас бөлімі болып, оның өсімдік денесіндегі тотықтандыру және тотықсыздандыру ролі төтенше жоғары болады. Мыс хлорофилді тұрақтандырып, өсімдіктердің суыққа қарсылық қуатын арттырады. Мыс жетпегенде өсімдік денесінде белоктың бірігі тосқындыққа ұшырап, өсіп жетілуі қалыпсыз болып, астық тұқымдас өсімдіктердің жапырағы сарғайып, дән алмай өнімі төмендейді. Үшінші, мырыш. Өсімдіктердің денесінде тотықтандыру және тотықсыздандыру ролын атқарады. Сондай-ақ көмір сутекті қосылыстардың бірігуін тездетеді, әрі өсімдіктердің суыққа қарсылық қуатын арттырады. Егер мырыш жетіспесе, өсімдіктердің өсіп жетілуі тосқындыққа ұшырап, жапырағы сарғайып, түйін тастамайды. Өсімдік құрамындағы амино қышқылдарының құрамы төмендейді. Төртінші, молибиден. Өсімдік денесінде азот қышқылды тотықсыздандырғыш ферментті құрайды. Тамыр түйнек бактериясының азотты тұрақтандыруын тездетіп, бұршақ тұқымдас өсімдіктердің өнім мөлшерін арттырады. Молибиден жетіспесе, өсімдіктердің жапырағы сарғайып, бұршақ тұқымдас өсімдіктердің тамыр түйнегі жетілмейді. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен әуелі бидайық туралы сауатты біліп алыңыздар. Әрине, бидайық атты жабайы шөп бар. Ол байтақ Сахараның барлық өңірінде өседі. Сондықтан оны шөп деп қана ұғатындардың қатары көп. Ал бидайық құсы өте сирек кездеседі. Зерттеушілер дерегіне сүйенсек, бидайық сұңқар тектес жыртқыш құс. Таулы тасты жерлерді жарлар мен құздарды мекен етеді. Шәулісінің, яғни қоразының қанатының ұзындығы 27-30 сантиметр. Салмағы 330-350 грамм. Ұябасары шәулісіне қарағанда әрлеу, арқасы көлденең жолақты сұр, ал бауыры күрең, қызғылт күрең түсті келеді. Төсінде дөңгелек тақтары бар. Бидайықтың лашынан ерекшелігі, төбесі жирен, көзінің астында ұзынша келген қос қара мұршасының шеті күрең түсті болады. Ұясын биік тік жартастарға салады. Бидайық оңтүстікте отырықшы, ал шығыста жылықсы. Олар бір рет жұптасып, наурыздың ортасында жәулісімен ұябасары 1-4 жұмыртқаны 30-33 күн аралығында басады. Балапандары 1,5 айда ұядан ұшады. Негізінен құстарды қорегетеді, жемтігін ұшып жүріп ұстайды. Тіршілігі әлі толық зерттелмеген. Енді не үшін 3-ші жыл кіргенде суық, шілде кіргенде ыстық болатын туралы сауатқа құлақ түріңіздер. 3-ші жыл қысқы тоқыраудан кейінгі 3-9 күнді көрсетеді. Шамамен қаңтар айының 12-ші күнінен 20-ші күніне дейінгі аралықта болады. 3-ші шілде, шілде басын, шілде ортасын және шілде соңын көрсетеді. Әдетте шілде тоқырауы басталғаннан кейінгі 3-ші шілде күннен бастап есептеледі. Қысқы тоқырауда бір жыл барысында солтүстік жарты шарда күндізгі күн ең қысқа. Түнгі күн ең ұзақ болады, сондықтан бұл күні жер қабылдайтын күндері ең аз болады. Алайда тоқырау ең суық күн есептелмейді. Тоқыраудан кейін күн нұры түсу уақыты ұзарғанымен, алайда жер бетінің жылу сарып етуі әлі де қабылдауына қарағанда зор болады. Сондықтан жер беті температурасы жалғасты төмендей береді. Жер беті қабылдаған күн нұры мен қайтарған күн нұры мөлшері теңескенде ғана ауа райы ең суық температураға ғана жетеді. Бұл кез қаңтар айының ортасынан ауған кезінде, яғни 3-ші жылға тура келеді. Сондықтан 3-ші жыл ең суық делінеді. Осыған ұқсас себептен жазғы тоқырау күні тұтас жылда еліміздің көп санды жерлерінде күндіз ең ұзақ болған бір күн болады. Дәл түсте күннің градусы ең жоғары болып, күннің нұры ең күшті болады. Жер беті қабылдаған күн нұры сарып еткен күн нұрынан мол болады. Температура үздіксіз жоғарылай береді. Шілдайының соңына барғанда жер беті қабылдайтын нұр мөлшері мен қайтарған нұр мөлшері теңеседі. Еліміздің көп санды жерлерінде температура ең жоғары температураға жетеді. Сондықтан шіліңгір шілде деген сөз осыған қаратылған.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабар ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан,